Luhy a háje. Tak bývávala v minulosti popisována typická česká krajina. A luhy a háje ji tvořili ještě v dobách, kdy o nich složil Bedřich Smetana svou čtvrtou symfonickou báseň z cyklu Má vlast a dokonce jí dal název Z českých luhů a hájů. Jenže ono už to není tak docela pravda. Česká krajina se od druhé poloviny 19. století, kdy Má vlast vznikala, výrazně proměnila. A kdo ví, jak by svou symfonickou báseň pojmenoval Bedřich Smetana dnes. Opravdových českých luhů, tedy lužních lesů, je už totiž v Čechách po skrovnu, takže se dnes do jednoho z posledních velkých vypravíme. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás tentokrát zdravíme s Čestmírem Klosem z největšího lužního lesa v Česku. Nacházíme se relativně nedaleko Prahy. Je tady takřka pohádková krajina kolem nás, tajuplná, mýtická až mystická. Ale my jsme se sem samozřejmě vypravili z ekologických a ochranářských důvodů. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, samozřejmě, protože lužní krajina velice ustoupila během historie, takže skutečně už vidíme jenom její zlomky a její zajímavosti, které jsou právě přírodního rázu, protože ne všude žijí takoví živočiši, jací mohou žít v lužní krajině a taktéž i flora je zde charakteristická a pro náš dnešní cíl máme sebou průvodkyni, která nás vyvede z těch slepých ramen, abychom náhodou tady nezůstali už navždy jako nějaké budoucí fosilie, protože tady je spousta všelijakých tůněk, které tu zanechalo Labe, když měnilo svůj tok. Bohužel dneska už je regulované natolik, že už tato přírodní zvláštnost, kdy si řeka sama určuje svůj tok, tak už skončila. A je toto území také známo tím, že se tu provádí některé záchranné programy Agentury ochrany přírody a krajiny, například záchrana hnědáska osikového. Na tom se mě líbí to, jak dokáže i v naší terminologii dělat značné nepořádky, protože se jmenuje hnědásek osikový a ze všeho nejraději žije na jasanech. Takže ten luh, který je tady, mu vyhovuje v tom směru, že tu jasan roste.
Vy jste říkal, Čestmíre, že máme průvodkyni, která nás vyvede ze spleti slepých ramen řeky Labe, ale také nás možná vyvede z řady obecně oblíbených omylů, které panují o lužních lesích. A také nám popíše, tedy respektive posluchačům, kteří se sem nedostanou, jak má takový správný lužní les vypadat. Je tady s námi botanička Irena Formanová z Agentury ochrany přírody a krajiny. Dobrý den.
Dobrý den.
Zkusme paní Irenu nejprve popsat, kde přesně se nacházíme a jak to tady vypadá, aby naši posluchači měli alespoň rámcovou představu.
Teď jsme v severní části Libického luhu, kde kolem nás je převážně tvrdý luh. To znamená, vidíme kolem sebe duby, jasany, javory, to znamená tvrdé dřeviny. Je tady relativně sucho, protože tady nejsme na jaře, kdy tady třeba v některých letech bývají záplavy, kdy se Labe vylije z břehů a několik třeba měsíců nebo měsíc tady zůstává voda.
Kdybychom popsali ještě tu část, kde jsme byli předtím, než jsme sem přišli, to byla taková velká, velmi romanticky vyhlížející louka.
No, tady vlastně v Libickém luhu, tohle je převážně lesní území. Louky tady tvoří jenom asi 5% rozlohy a jsou to louky, které většinou vznikly, nebo aspoň jejich část, vznikla vlastně v místě bývalých meandrů. Protože vlastně ta řeka působila v minulosti tak, dokud nebyla regulovaná, že neustále měnila svoje koryto a v tom lužním lese zůstávaly otevřené plochy, které se postupně zazemňovaly. To znamená, že se do nich ukládal organický materiál a zmenšovala se ta výška vodní hladiny a vlastně až postupně tam vznikla louka, která potom samozřejmě byla lidmi sečena a tím se dochovala v podstatě do současnosti.
Ono i lidé, kteří nejsou třeba úplně tak kovaní v tom, jak vypadá Národní přírodní rezervace Libický luh, tak určitě tady tu oblast znají také z hlediska archeologického, protože nedaleko nás je jedno z nejprobádanějších archeologických nalezišť souvisejících se Slavníkovci. Zkusme si, ačkoliv archeobotanika není úplně váš obor, říci, jestli to takto tady mohlo vypadat i v dávných staletích. Ona se ta krajina samozřejmě asi nejvíc změnila ve 20. století, ale do jaké míry se tady segmenty toho zachovaly třeba z časů minulých?
No, v podstatě se asi dá říct, že v době, kdy tady žili Slavníkovci, tak ten charakter lesa byl podobný, jako je v současnosti. Jednalo se o tvrdý luh. A to z toho důvodu, že v té době ještě nebylo odlesněné podhůří a hory, které bylo odlesněno až vlastně někdy v tom 11. 12. století, to znamená později. A tím vlastně v té době ještě ty ekosystémy v těch podhorských a horských oblastech zadržovaly to množství té přívalové jarní vody a tady v těch nížinách nedocházelo k těm typickým povodním, které jsou pro luhy typické. Takže tady byl převážně tvrdý luh v té době. O tom vypovídají i analýzy uhlíků, které byly prováděny právě na Libickém hradišti. Postupně, ale potom, když došlo k odlesnění, které mělo souvislost s těžbou i v kutnohorských dolech, které jsou tady také nedaleko.
Takže to už jsme v dobách Václava II.
Zhruba za Václava II. Nebo už možná i předtím za Přemysla Otakara II. Tak vlastně došlo k většímu odlesnění a na tocích řek byly potom pravidelné jarní povodně a celkově ta krajina zůstala, byla více zavodněná a vlastně v tomto, v oblasti Libického luhu byl potom následně v tomto období takzvaný měkký luh. Takže tady ta řeka vlastně pracovala v celém tom území. To území bylo významně více podmáčené, než je v současnosti. A převládajícími dřevinami tady byly vrby a topoly. Tedy
proto měkký, ano.
Dřeviny s měkkým dřevem. Podle nichž tedy tento ekosystém biotop se nazývá měkký luh, což je v podstatě typ lesa, který je přímo ovlivněn tím vodním tokem. A v současnosti se nachází jenom v nejbližším okolí toku a v Libickém luhu už je velice vzácný, protože někdy na konci 19. na začátku 20. století došlo k regulaci Labe, jejímž důsledkem byla opět změna druhového složení a vlastně do tohohle území se zase vrátil ten tvrdý luh, který tady byl historicky třeba v období právě Slavníkovců.
Vy jste říkala, že tady ta oblast je pověstná především tím, že na začátku dubna tady začínají kvést ty dymnivky, které tady vytvářejí úplné koberce. Ty už kvetly tehdy? V takto dávných dobách vypadala i ta květen a podobně?
Pravděpodobně ano. Já si myslím, že ten rozdíl nemohl být velký. Vlastně dymnivky to jsou naše původní rostliny, které se tady pravděpodobně vyskytovaly v době Slavníkovců.
Čestmíre, vy jste vybral tady tu lokalitu proto, že ji za prvé znáte a za druhé, že je proslulá i řadou dalších věcí.
Taky současná aktivita záchrany hnědáska osikového, protože takových aktivit je povícero v republice, ale tento byl dostatečně zvýrazňován a když člověk sleduje zprávy o ochraně přírody, nebylo možné si toho nevšimnout. Takže jsem si toho všimnul a myslel jsem si, že tady bude lítat hnědásku tolik, že neuvidíme ani ty kytky. Tak hnědásku je to asi ještě poskromnu, protože ještě žádný nad náma nepřiletěl. Ale toto území se mi zdá už mnoho let jako typické, protože se tu podařilo zachránit tu původní přírodu v okolí, které je už opravdu člověkem natolik domestikováno, že tam přírodní ráz zmizel. Tady vydržel a může za to Labe a přítok Cidlina a další menší toky, ale myslím si, že tohle místo opravdu stojí za to, abychom si ho chránili, protože kde jinde bychom viděli tu původní krajinu, jaká tu bývala.
No, když už tady Čestmír paní Ireno zmiňoval toho hnědáska osikového, tak lidé si asi určitě všimli, že on sem dokonce přijel ministr životního prostředí Brabec, vypouštěl tady housenky hnědáska osikového. My tady teda pravda, že ještě ty motýly nevidíme, ale já se na to ptám spíš proto, jestli se podobné záchranné akce, jelikož vy jste botanička, dějí i s rostlinami někdy, že by se vysazovaly zpětně ty druhy, které tam patří do míst, kde už třeba nejsou?
No. Pro hnědáska osikového je zpracovaný záchranný program. Na jehož základě vlastně jsou hnědásci sem vlastně zpětně vysazováni, protože se tady relativně nedávno vyskytovali, asi před 30 lety zhruba, tady ještě ty motýly lítaly. A i pro rostliny jsou zpracované záchranné programy, na jejich základě potom může docházet i například k zpětnému vysazování na původní lokality. Ačkoliv přistupuje se k tomu výjimečně. Většinou se dává přednost podpoře těch původních lokalit a v rostliny vždycky každý konkrétní vzácný druh je závislý na celém tom svém okolí, kterému se říká biotop obecně, takže vlastně ta ochrana se většinou soustředuje na vytvoření toho vhodného biotopu. Většina vzácných druhů rostlin jsou většinou vázány na louky nebo nějaké stepní prostředí.
No my, když jsme sem přicházeli, tak vy jste mi ukazovala, že tady roste poměrně hodně smrků, které sem samozřejmě nepatří. Tak dělají se i opačně takové záchranné programy, že se odstraní naopak ty typy rostlin z toho vzácného biotopu, které jsou tam vlastně cizorodé a mohly by tam způsobit nějaký problém, jakože teď pořád řešíme gradaci kůrovce, tak já tady zrovna tady nějaké smrky vidím, jak tady stojíme. Přestože je tady před námi les listnatý, tak za námi pár smrků je. Dělá se to, že se třeba nějak odstraňují z takovýchto lokali?
Zrovna tady v těch nížinách jsou smrky nepůvodní, nebo respektive asi se tady vyskytovaly v některých těch lužních polohách historicky, ale v podstatě tam, kde jsou vysazeny v současnosti, byly tady v Libickém luhu vysazeny v souvislosti s existencí bažantnice, která tady nějakou dobu byla. A ten smrk tady ani dobře jakoby neprosperuje. A smrk má také tu vlastnost, že jeho opat, jeho jehličí je velmi kyselý. Tím pádem potom mění následně i tu vlastnost nebo ty vlastnosti toho podloží. Proto je naším cílem v rámci plánu péče ty smrky z Libického luhu dostat pryč, byť tedy sice zrovna stojíme v místě, kde se vyskytují, ale jinak tady jsou v podstatě vzácné.
Já bych chtěl ještě zaměřit pozornost na jednu rostlinu, a to je rostlina vodní, jmenuje se leknín a tady jsou doma dokonce dva druhy leknínu. A mluvím o tom proto, že my si představujeme mnoho rostlin podle nějakých těch tropických jevů, jako třeba orchideje, vidíme v květinářství ty, které mají svůj původ někde v Africe. Zatímco na našich loukách jsou taky orchideje, které tu rostou a jsou tu přírodní. A tady v luhu je takovou rostlinou právě ten leknín. Takže krásu leknínu můžeme vidět na takovém rybníčku, který je tu velmi nenápadně v určitém místě tohoto lužního lesa a je to zcela jiný dojem, než když člověk jde do botanické zahrady, ale za to je tu leknín.
Je to pravda, ono většina lidí má asi spojený lekníny skutečně spíše s těmi vyšlechtěnými kultivary, které se váží s těmi domácími jezírky. Já jsem byla sama překvapená, že tady rostou hned dva druhy leknínu. Když jsme si říkali o tom, že ty dymnívky jsou tady původní, tak od kdy jsou tady lekníny, paní Ireno?
No, lekníny jsou tady taky pravděpodobně od vždy. Prostě jsou to naše původní druhy, jsou tady oba leknín bílý a bělostný a i tady je vlastně výrazná vazba na tu říční krajinu, protože leknín vlastně je druh takových těch spíše časnějších stádií. Vyskytuje se jak teda přímo v toku Labe, tak se vyskytuje i v těch slepých ramenech, ale v podstatě jenom v těch časnějších fázích toho vývoje. To znamená potom, co to rameno vznikne, než se nějakým výrazným způsobem zazemní nebo je zastíněno, změní se ty vlastnosti toho substrátu tím, jak se na dně rozkládá organický materiál. Takže v podstatě i v současnosti je v Libickém luhu velice vzácný. Vyskytuje se pouze na dvou místech, na každém místě jeden z těch druhů.
Rozezná laik leknín bílý od leknínu bělosného, když už by někdo sem šel na procházku. Ale otázka je, jestli by ho vůbec mohl vidět, že ano, protože on je asi úplně v oku té rezervace, kam se nesmí, nebo ano?
Tyhle druhy se vyskytují tam, kam běžný návštěvník by neměl chodit, protože tady je vstup povolen pouze po značených cestách a tato mrtvá ramena leží mimo tyto cesty.
Když se zamyslíme ještě nad vaším oborem, které rostliny, květiny vy považujete za nejatraktivnější, nejvzácnější, nejzajímavější?
Tak tady v Libickém luhu je jednak významný výskyt kruštíku polabského, což je taková drobná, poměrně pozdě na orchideje kvetoucí rostlina, kvete až někdy v druhé polovině srpna, který je významný zejména tím, že byl odsud popsán z Libického luhu. Takže tady máme takzvanou typovou lokalitu této rostliny. Jedná se o druh, který je tedy znám poměrně nedávno. Byl
a jak vypadá?
Samozřejmě naše orchideje jsou podstatně méně efektní než orchideje, které se pěstují jako pokojové rostliny nebo rostou v tropech. Je to v podstatě taková zeleně kvetoucí, 20, někdy i méně centimetrů vysoká rostlina, celkově zelená a nenápadná.
Ale ten orchidejový květ má, jak jsem se dělala.
Ano, to má. A potom další teda zajímavé rostliny, kromě těch letninů, o kterých už jsme mluvili, tak jsou rostliny, které jsou vázány právě na ty louky, jako jsou třeba hrachor bahení, které vlastně jsou typické pro ty zaplavované nivní louky, nebo například česnek hranatý a patří sem ještě některé další druhy, jarva žilnatá, které jsou také velmi vzácné.
Vy jste paní Ireno botanička, my se tady bavíme hlavně o tom, co kolem nás roste, ale slyšíme tady spoustu ptáků, tak zkusme si jenom rámcově říct, jaká fauna je typická pro takovéto prostředí, takovýto lužní les.
No, tady v Libickém luhu se vyskytují velmi vzácní korýši, kteří jsou právě také vázáni na ta mrtvá ramena.
Ale ty neslyšíme.
Ty neslyšíme, to je pravda. Nicméně je to tady asi jakoby ze zoologického hlediska největší zajímavost. Ti se vyskytují na jaře, jsou to tedy listonozy a žábronožky, vyskytují se v těch periodických tůních, které v létě potom vysychají a to je právě to kolísání vodní hladiny pro luh typické, které oni potřebují ke svému životu. Jinak samozřejmě i ta ornitofauna je tady poměrně bohatá. Hnízdí tady například čáp černý, je tady poměrně bohatá populace datla a podobně.
A jinak nějací větší obratlovci, to asi není úplně tedy jejich šálek, kávy či čaje. Taková to krajina.
No, tak tady se vyskytují jenom v podstatě ti běžní, malí, střední obratlovci, veverka, hlasička a podobně.
A dřív tady také nebyli. Když jsme se bavili o té archeobotanice, tak nenašlo se, nebo našly se nějaké stopy v těch ohništích slavníkovských po nějakých větších zvířatech?
O tom nemám informace, nevím o tom nic, ale předpokládám, že v době, kdy se tyhle šelmy například vyskytovaly běžně v celé krajině, tak musely být i tady.
My teď často v natuře mluvíme o tom, co se děje s naší krajinou díky těm postupujícím suchům a vůbec klimatické změně, tak co se děje v takovémto lužním lese?
Samozřejmě ten vývoj v lužním lese nebo vůbec v lesních ekosystémech probíhá velmi pomalu. V průběhu lidského života jsou určité změny patrné, ale rozhodně dlouhodobé trendy nelze asi spolehlivě určit, protože těch faktorů, které tady působí, je nepochybně mnohem víc, včetně například změny hospodaření a podobně.
Já vím, ale já jsem se na to ptala spíš proto, jak jste tady popisovala hrachor bahení a podobně. Tam asi vidíme i pouhým okem, že když bude další dobu sucho, tak samozřejmě, že ty rostliny asi nebudou v té lokalitě růst, pokud jsou to rostliny svázány s podmáčeným nebo s často zaplavovaným územím. Jestli může dojít když se dopustíme takové hypotézy do budoucna, i k úplné proměně tady té flóry lužního lesa díky těm postupujícím suchům.
No, tady určitě, ale ten jakoby majoritní vliv té regulace Labe.
Větší než toho sucha?
Ano, větší než nějakých jakoby výkyvů toho počasí, protože to Labe je zdrojem těch záplav. pouze v případě, že by opravdu ta změna byla taková, že by došlo k nějakému výraznému poklesu těch průtoků Labe a tím snížení hladiny podzemní vody v Luhu, tak by pravděpodobně tedy mohlo dojít i k nějakým změnám na těchto stanovištích.
Takže z toho, co říkáte, vyplývá, že vlastně největší proměnu tady ta krajina, v níž se právě nacházíme, zažila vlastně v polovině 20. století, kdy došlo k těm největším regulacím toku Labe.
Ano, to nepochybně.
A před těmi regulacemi ta krajina vypadala jinak a rostly tady jiné květiny, jiné stromy?
Jiné stromy tady rostly, o tom už jsme mluvili. Ona tedy ty regulační snahy jsou staršího data. Ta regulace byla v polovině 20. století dokončena, ale v podstatě už se na ní pracovalo, řekněme, od poloviny 19. století. Takže došlo ke změně toho charakteru, toho lesního porostu z měkkého luhu na tvrdý luh, ale dalším významným biotopem tady jsou právě ta slepá mrtvá ramena, která se zazemňují a lze předpokládat, nebo je celkem jisté, že v době, kdy Labe tady se pohybovalo po tom luhu svobodně, abych tak řekla, tak ty rostliny tady byly mnohem běžnější.
My jsme mimochodem pár těch slepých ramínek viděli, když jsme šli sem a já jsem vůbec netušila, že jich tady tolik, tak proto je to asi také národní přírodní rezervace, že ano. Čestmíre, co tady nejvíc okouzluje vás?
Ten fakt, že tu je ta národní přírodní rezervace, protože my už jsme navštívili s Naturou národní parky, navštívili jsme chráněné krajinné oblasti, ale národní přírodní rezervaci se věnujeme poprvé a je to jeden z dalších takových drahých kamenů na našem takovém pomyslném diadému. A když už mluvím v takovýchto věcech, tak já si tady na tom místě představuju budoucího svatého Vojtěcha, jak jako kluk tady chytá čolky a žáby, protože tady určitě v té době muselo být těch živých slepých ramen asi povícero.
Přesně tak, mimochodem od svatého Vojtěcha zase do současnosti. Jak to vypadá, když už jsme v takto mimořádné lokalitě tady s turisty? Protože my jsme tady před chvilkou tedy potkali jednu maminku s dětmi, ale ptám se na to i proto, do jaké míry jsou bohužel turisté schopni ničit tu krajinu. Vědí o tom lidé, vědí o tom turisté, chodívají sem?
Tak minimálně v okolí se rozhodně jedná o známou lokalitu a je navštěvovaná hlavně v období právě květu těch dymnivek, to znamená někdy na jaře v první polovině dubna, kdy vlastně je ten lužní les opravdu krásný. Později se začínají líhnout komáři, a kteří vlastně pobyt tady v přírodě stěžují a ta návštěvnost klesá. V podstatě tady hlavním problémem z hlediska návštěvnosti je přístupová cesta do chatové osady Oseček, která tady v současnosti již netvoří národní přírodní rezervaci, ale frekvence pohybu aut na ní se zvyšuje a samozřejmě je to v té národní přírodní rezervaci rušivým prvkem.
Čestmíre, závěrem, co jsme viděli, slyšeli, zjistili nového?
Tak jsme především zjistili, jak důležité je místo, kde různé rostliny a různí živočiší vegetují. Protože vidět je někde v herbáři, to může být zážitek taky, ale důležitá je ta nika, ve které ty rostliny a ti živočiší žijí. A tady ta nika je vidět, že má ten přírodní charakter, a proto mě těší, že se o to agentura stará, aby tomu tak bylo i nadále.
Je to tak, jak říkáte. My moc děkujeme naší dnešní průvodkyni, botaničce paní Ireně Formanové z Agentury ochrany přírody a krajiny, samozřejmě správně patřící pod správu chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův v kraji. Děkujeme a naslyšenou.
Naschledanou.
Byl tady pochopitelně Čestmír Klos.
A já se těším zase na další téma.
A od mikrofonu se z té pohádkové zajímavé krajiny tady z Libického luhu loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.